Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e diel 24 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputet të partive në qeveri dhe opozite vlerësojnë në mënyra të ndryshme çështjen e funksionimit të kuvendit të Kosovës. Në Gjermani kanë filluar votimet në zgjedhjet parlamentare. Bombarduesit amerikan fluturuan mbi ujrat në lindje të Korezë Veriore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Gjermani janë hapur vend votimet për zgjedhjet parlamentare, me të cilat pritet që kancelarja aktuale Angela Merkel ta fitojë edhe mandatin e katërt historik. Në këto zgjedhje po ashtu pritet që për të parën herë një parti e krahut të djathtë ekstrem të ketë përfaqësim parlamentar prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Afro 61 milion e gjysmë njerëz kanë të drejtë vote në këto zgjedhje, me të cilat të demokratët kristian të zonjës Merkel, sipas hulumtimeve të djeshme të opinionit, pritet të fitojë ndërmjet 34 dhe 36%. Partia e Unionit Demokratik Kristian, shkurtimisht CDU, mund të shpresojë për një fitore të ngushtë së bashku me Partinë Pro-biznesore të Demokratëve të Lirë, FDP, ose me Partinë të Gjelbërve. Nga ana tjetër, Partia Socialdemokrate, udhëhequr nga Martin Schulz, pritet të fitojë ndërmjet 21 dhe 22% të votave, që vlerësohet se është një rënje historike mbështetjes për këtë parti. Bombarduesit amerikan të tipit B-1B Lancer, të përcjellur nga aeroplanet luftarak, dje kanë fluturuar në hapësirën ajrore ndërkombëtare mbi ujrat në lindje të Korezë Veriore. Ky ishte fluturimi më i afërt në zonën e çmilitarizuar rëndarëse ndërmjet Korezë Jugore dhe asaj Veriore, që e ka bërë ndonjë aeroplan luftarak ose bombardues amerikan në shekullin 21, ka kumtuar Pentagoni. Misioni është për të demonstruar vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara dhe paraqet mesazh të qartë se presidenti Donald Trump ka shumë opsione ushtarake për të shkaktuar disfat çfarëdo kërcënimi, tha zëdhënësi i Pentagonit Dana White. Ne jemi plotësisht të përgatitur për ta përdorë tërë kapacitetin ushtarak për ta mbrojtur tokën e Shteteve të Bashkuara dhe aleatët tan, tha zëdhënësi White. Më 3 shtator, Korea Veriore ka kryer testin e 6 dhe më të madhin atomik dhe është kërcënuar për ta kryer një provë të bombës hidrogjenike mbi oqeanin paqësor. Pakistani dhe India kanë këmbyer dje akuza për terrorizëm të sponsorizuar shtetror në Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në këtë këmbim të fundit të akuzave reciproke, Pakistani është përgjigjur me zemrim ndaj pohimeve të Indisë se Islamabadi i mbështet të terroristët, duke thënë se India është nëna e terrorizmit në Azinë Jugore. Kjo akuzë është bërë nga ambasadorja e Pakistanit në OKB, Maliha Lodhi, pasi ministra jashtme Indisë, Sushma Swaraj, tha në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s se Pakistani është fabrikë terroriste dhe e quajti terroristan. India e akuzon Islamabadin për stërvitje dhe armatim të militantëve islamik që infiltrohen në Kashmirin administruar nga India nga territori Pakistanit, me qëllim që të ndërmarin sulme kundër forcave të sigurisë së Indisë. Pakistani ka hidhur poshtë këto akuza. Zyrtarët e sigurisë afgane thonë se supaku 3 civil janë plagosur sot, kur me bombë është të sulmuar një konvoj ushtarak i Danimarkës që vepron në kuadër të misionit të ndërkombëtar të NATO-s në Afganistan. Zëdhënës i NATO-s William Salvin ka konfirmuar se sulmi ka ndodhur në kryeqytetin Kabul dhe theksoi se asnjë pjesëtar i NATO-s nuk është plagosur apo vrarë. Sipas tij, forcat e NATO-s ishin dërguar në vendin e sulmit për ta nxjerrë një makinë të dëmtuar ushtarake daneze. Personat e plagosur janë dërguar në një spital në Kabul. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të subjektet politike parlamentare kanë këndëvështrime të ndryshme lidhur me funksionalitetin e kuvendit të Kosovës. Deri sa përfaqësuesit e subjekteve në qeveri thonë se ende është herët të bëhen vlerësime për këtë çështje, ata televizjes vetëvendosje në opozit theksojnë se puna e kuvendit po shënon vonesa dhe për këtë i fajsojnë partit në qeveri. Kronike Bekim Bislimit.
Membri krasnici shefi grupit parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo në kuadër të koalicionit parazgjedhor me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën, të cilat kanë krijuar shumicën parlamentare dhe qeverinë e vendit në marrëveshje me Aleancën Kosova e Re, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se është ende herë të vlerësohet nëse kuvendi është funksional ose jo.
Sapo ka filluar puna e tij dhe normalisht është arena e pasquaj betejave kryesore politike ndërmjet pozitës dhe opozitës. Dhe në këtë rast në opozitë më të fuqishme në mandatin e kaluar, vërehet një tendencë për të pasur një situatë dhe një sjellje tjetër nga ajo që jemi mësuar ta kemi. Unë besoj që kuvendi i Kosovës do ta luajë rolin e vet transition në kuptimin edhe të ofrimit të mbështetjes për projektet e qeverisë nga ana e opozitës, por edhe në kuptimin e korrektimit të qeverisë nga ana e opozitës.
Albulena Agjiu, deputete e kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, subjekt ky më i madh opozitar, thotë se puna e kuvendit nuk e ka rrjedhën normale dhe për një gjë të tillë, ajo i fajson subjektet politike në pushtet si dhe kryeministrin e vendit Ramush Haradinaj.
Pra, u bë kohë gjatë prej zgjedhjeve dhe ne po ashtu morëm disa muaj prej kur konstituam kuvendin dhe në vend të të vazhdoj tash rrjedha normale kuvendit, duke u ballafaquar qëndrimet politike në kuvend ashtu siç edhe e parashojnë Republikat Parlamentare. Kjo nuk po ndodh për faktin se siç duket qeveria Haradinaj e ka në plan që të shtyp apo të mbyt Republikën Parlamentare. Ne edhe mbledhjen e kryesisë kuvendit kemi bërë thirrje që të vazhdohet me seancat plenare, mirë po kjo është kundërshtuar edhe nga subjektet që janë në majorancë.
Arben Gashi, deputeti i kuvendit të Kosovës nga Partia Opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se kuvendi ende nuk ka hyrë në fazën intensive të punës.
Është procedurë normale e rënies kohë qeverisë deri sa zime propozimet e veta, me qënë se gjitha ligjet në praktikën tonë parlamentarë, pak të në shumica për tyre, vinë nga qeveria të rëmbetit që atë kësim të spaditme, po indicit e para nuk të shumë optimiste. Këtë marë pashmisho dhe faktin që kemi pas disa muaj blokadë në të vend, dhe për është se marëm pashmisho dhe faktin se qeveria ka përka shumë vogër në të vend, dhe pas që të kemi bështirësi në kalimin e ligjeve dhe morë dhe ndinë në të vend.
Kuvendi Kosovës, i cili ka nisur seancën konstituive me tregush deri në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe nën kryetarëve të tij me 7 shtator, ka zvaritur këtë proces me ndërprerje të vazhdueshme të seancës për 6 herë për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Jeta e Aslanukës, 59 vjeçar, ka ndryshuar në momentin kur papritma se ka goditur një plumbë qor gjatë një ahengu familjar, duke e lënë të palëvizshëm. Ai porosit që në Kosovë të ketë sa më shumë ahengje, dasma e gëzime, por të festohet me zemër dhe jo me armë. Kronike Ariana Kasapollit.